Kartupeļu novākšana saimniecībā Gudriķi notiek ar divrindu kartupeļu kombainu. Vienas dienas laikā tā var novākt aptuveni 2 hektārus. Rosību uz kartupeļu laukiem sākusies pagājušā nedēļā, stāsta saimnieks Guntis Silinieks.
Laika apstākļi dotā brīdī ir ļoti labvēlīgi kartupeļu novākšanai gan mitruma ziņā, gan vispārējais. Kartupeļi arī nogatavojušies jau ir un ļoti raitiet dotā brīdī.
Ja kartupeļu novākšanai laika apstākļi ir labvēlīgi, tad to pašu nevar teikt par aizvadīto vasaru un ražu. Kāpēc tā, skaidro zemnieks?
Mums konkrēti šeit Nīcas novadā bija ļoti liels sausuma periods, tad, kad vajadzēja kartupeļu mitrumu. Un tas, protams, atstāja lielu iespaidu uz ražu, jo ir šķirnes, kuras ir stipri viduvēji, kuras vēlējos būt, lai būtu lielāks tomēr. Tie kaimiņu zemniekiem runāja, pat ļoti vāji vienam otram ir raža, jo, tiešām tas sausuma periods padarīja savu.
Sēklas kartupeļiem cena vismaz 4 gadus nav būtiski mainījusies, stāsta zemnieks. Savukārt pārtikas kartupeļiem situācija ir atšķirīga. Uz Krieviju kartupeļus Guntis Silinieks eksportējis tikai 1 gadu, tagad par to nedomā. Interesanti jau laikus piesakās kartupeļiem un pircēji būs uz vietas.
Pārtikas kartupeļiem viņi mainās un tiem jau gribās vienmēr, lai būtu viņi lielāki.
Šobrīd kā izskatās, kā ir kāds šis gads rādās?
Dotā brīdī viņi nav diez cik iepriecinoši, ir diezgan zema cena, vairuma cenas, ja mēs runājam par vairuma cenām, jo mēs paši neko uz tirgu netirgojam, mēs tikai vai no lielām firmām vai pārpircējiem tirgojam visu. Dotā brīdī nejūtu, kad būtu vairumā ienākuši polijas kartupeļi.
Pieprasījums sēklas kartupeļiem ir, uzskata zemnieks, taču pats sēklas kartupeļu biznes nav ne dzienesīgs, ne viegls, piebilst Guntis Silinieks.
Pieprasījums vienmēr ir bijis, nekad pāri nav palikuši sēklas kartupeļi, jo tagad jau praktiski jau rakstamā rindā zemnieks, kur uz pavasaru sēklo jau ir pieteikušies.
Guntis Silinieks savā saimniecībā audzē gan labību, gan kartupeļus. Tieši sēklas kartupeļu audzēšana aptuveni 20 hektāru lielā platībā viņam ļauj ar darbu nodrošināt strādniekus arī ziemas periodā. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc sēklas kartupeļiem saimniecībā ir būtiska nozīme. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.